bizia jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Horigozia hortarako.
Peio Hospital Herria Astekarian 2024eko azaroaren 28koa.
Hiru urteko kontsulta eta eztabaiden ondotik, sinodoa joan den urriaren 26an burutu da. Biltzar sinodala 378 kidek osatzen zuten. Horietarik 175 apezpikuak eta lehen aldikotz laikoek. Hauen artean, 44 emazteak ziren, denak boto eskubidedunak. Artikulu guziak bi erenen gehiengoz onartuak izan dira. 41 horri alde eta 145 artikuluren bildumak, Elizaren gobernantzaren erreforma proposatzen du parte hartzaileagoa izan nahi duena. Guziz ezkorra ez izaiteko, biltzarrak eginiko proposamen zehatz batzuk atxiki daitezke, adibidez, emazteak ardura postuetan sar daitezen bultzatzea, finantza arloko gardentasun arauak ezartzea, eta gehiegikeriak prebenitzea, laikoentzat entzute eta laguntza ministerio berria aztertzea, pastoral eta diosesako kontseiluak nahita ez plantan ezartzea, Elizbarrutiko sinodo erregularrak egitea, apezpikuek beren laguntzaileen egitekoa hedatu eta argitu dezaketela gogoraztea. Emazteen presentzia seminarioetan indartu, berdin apez eta laikoen arteko prestakuntza komuna. Hori guzia muga batzuekin, giza hortan, mahai gainera behin baino gehiagotan jinden proposamena, hau da, predikazioaren ministerio bat sortzea, bereziki gizon edo emazte laikoei homiliak ahoskatzeko parada emango ziotena, azken testuan ez da atxikia izan. Gisa berean, emazteak ministerio diakonalean sartzeari buruzko gaiak zabalik dirau. Pentsabaiteke sinodo horren ondorioz, aldaketak sortuko direla emeki-emeki ez lasterregi. Dizernimendu sakonagoa beharrezkoa da. Gizon eta emazte laikoek mintzatzeko eta erabakietan parte hartzeko parada handiagoa ukanen dutela. Gizon boteredunek, aita sindua, apezpikua eta apezak, beren egiteko moldea, agintzekoa, aldatu beharko dutela eta abar. Hau guzia, funtzionamenduari doakio, aplikatua izanen da edo ez. Baina, 5 kontinenteetako apezpiku biltzar batzuek, edo Alemaniako bide sinodalak 2019an ireki zenetik proposatu dituzten gai errepikakor eta arantzetsuenetarik batzuk desagertu dira. Hau da, emazteen apez ordinazionea, apezpiku erabakietan laikoen parte hartzea, apezak ezkontzeko aukera, homosexualen arteko elkarketen benedizionea, sexualitateari buruzko doktrina moral katolikoaren erreforma, LGTBIQ+ pertsonen errekonozimendua. Nekagarria da, errandu George Batzing, Alemaniako apezpikoen biltzarriko presidenteak, Vatikanoaren blokeoa gainditzeko entsegu burutu ezinak eta antzuak gogora ekarriz, aita sendua bera buru. Hori guzia hortarako erraitera eramaiten du. Behin eta berriz klerikalismoa. Osoki ados naiz Paul Fleury kolegioko letra irakasle izana eta biblistaren iritziarekin. Aitzinapenak geldiarazi dituena presbiterioaren kontzeptzioa da. Sakratua zuzenbide kanonikotik desagertarazten ez den bitartean, apeza jenkoak deitutza hartzen den bitartean, bokazionea, bere egitekoa jenkoaren eta fededunen arteko bitartekaritzat bizi den bitartean, Eukaristian in persona Christi ministro den bitartean, ez da Deus aldatuko. botereak beti bertikala izaiten segituko du. Presbiterioaren kontzeptzio hau funtsez aldatzen ezpada, ez da desiragarria, gizon ezkonduak eta emazteak diakre edo apez bihurtzea, klerikalismoak bere hartan iraungo luke. Eta unela burutzen du. Sistema sinodala blokatu duena beldurra izan da. Zismaren beldurra. Baina joera kontserbadore eta aitzinikoien artean hainbisteko beldurra sortzen duen zisma hori jadanik badago. Aldatu nahi ez izanak haustura ekarri du eta gure begi biztan dago. Haustura hori herriarena da, instituzio hunkiezin eta geldiari begira. Zisma honen arrazoi nagusia bakarra ezpada doktrinala da. Nere uste zintzoa da, gorago aipatu sakoneko gaiak jorratzen eta eztabaidatzen eta aldatzen ez diren bitartean, ez dela Deus zinez aldatuko, eta Eliza emeki-emeki sekta gisako zerbait bilakatuko dela. Zoritxarrez, zoritxarrez ebanjelioaren zat.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus.